Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak, 3. jun 2016. ispisuje sljedeće naslove. Na Cetinju svečana sjednica parlamenta povodom 10. godišnjice nezavisnosti. Novi ministar financija Raško Konjević nije odobrio državnu pomoć od pola miliona eura za Montenegro Airlines. Do Budve bez zastoja zbog radova na putu tek od 20. juna. Kod Krita prevrnuo se brod sa 700 migranata. U Parizu poplave dostižu vrhunac, cena 6 metara iznad normalnog nivoa. Iz emisije Kako obezbijediti ambijent za istraživačko novinarstvo i kažnjivost za napade na novinare, tema je konferencije koja se održava u Podgorici. Novi ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović.
Važno je da je svakome jasno da ćemo morati, ako hoćemo ikad da budemo slobodno društvo, da rasvijetlimo ubistvo Duška Jovanovića, a potom sve što se u ovih 12 godina nagomilalo.
U izvještaju State Departmenta među zemljama pod prijetnjom terorizma i dalje Kosovo, Bosna i Hercegovina i Makedonija.
State Department upozorava da se globalna prijetnja terorizma ubrzano razvija i u 2015. i sve decentralizovanije i raširenija. U izveštaju se deo odgovornosti pripisuje državama upozoravajući da ekstremisti zloupotrebljavaju frustracije tamo gdje je blokiran put slobode izražavanja i mišljenja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski parlament na posebnoj sjednici u Vladinom domu na Cetinju obilježava 10. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Crne Gore. Centralna proslava, podsjetimo, održana je 21. maja na Podgoričkom trgu nezavisnosti, na kojoj su govorili premijer Milo Đukanović i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. SDP svečanom konvencijom na Cetinju obilježava deceniju proglašenja nezavisnosti i 3. jun dan socijaldemokratske partije. Na konvenciji govore i lider SDP-a Ranko Krivokapić, predsjednik savjeta Rifat Rastoder i profesor Ilija Vujošević, prvi predsjednik Ujedinjene SDP. Ministarstvo financija, na čijem je čelu novi ministar iz redova Krivokapićevih socijaldemokrata Raško Konjević, nije odobrio nacionalnom avioprevozniku Montenegro Airlinesu uplatu pola miliona eura, iako je vlada na sjednici polovinom maja to odlučila na osnovu usmenog obrazloženja ministra saobraćaja i pomorstva Ivana Brajovića. Kako je saopšteno iz Ministarstva financija, novac nije uplaćen, pošto je po mišljenju Komisije za kontrolu državne pomoći, koje je tražio ministar Konjević, riječ o nedozvoljenoj državnoj pomoći. Sinoć u Kotoru nastavljen sukob kriminalnih klanova, ponovo je pucano na Miloša Radonjića dok je bio u blindiranom automobilu. To je bio povod, liberalna partija upozori kako je bezbjednosna situacija u Kotoru sve gora, zbog čega je ta partija zatražila hitnu sjednicu Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu. Radovi na putu Podgorica-Budva bit će završeni do 20. juna, saopšteno iz Direkcije za saobraćaj. Direktor Savo Parača rekao je dnevnim novinama kako će rekonstrukcija puta od 4 km Obzovica-Brajići biti završena do 10. juna, treća traka u dužini 4,5 km u Markovićima do 15. juna, dok je završetak radova na spajanju bulevara Budva i Bečići sa rekonstrukcijom Cetinske raskrsnice planiran za 20. jun.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Brod na kome se prema podacima Međunarodne organizacije za migracije nalazilo 700 migranata prevrnuo se kod grčkog ostrva Krit i još traje operacija spasavanja. Do sada iz mora izvučeno oko 300 migranata. Nije poznato odakle je brod krenuo niti kuda je plovio, kao ni odakle su putnici, ali se pretpostavlja da su iz Turske, Libije ili Egipta. Dan nakon oštre reakcije Turske na odluku njemačkog parlamenta Bundestaga da zločin nad Jermenima prizna kao genocid, čini se kako Ankara spušta loptu. Premijer Binali Yildirim izjavio je kako će Turska preduzeti mjere kao odgovor na rezoluciju Bundestaga, ali i da ne treba očekivati potpuno pogoršanje odnosa. Turska i Njemačka dva su veoma važna saveznika, istakao je Yildirim. U rudniku uglja u Rusiji izbio je požar, zarobivši više od 100 rudara, od kojih je 51 izvučen. Rudnik se nalazi u sibirskoj oblasti Kemerovo, a u oknu rudnika je i dalje zarobljeno nešto više od 50 rudara. Još jedna informacija, poplave u Parizu dostižu vrhunac, cena je na 6 metara iznad normalnog nivoa. Zatvoreni su čuveni muzeji Louvre i Orsay, kako bi umjetnička djela mogla da se prebace na bezbjednu lokaciju. Oko 25.000 stanovnika u Parizu i u centralnim dijelovima Francuske ostalo je bez struje. Očekuje se da će francuski predsjednik François Hollande proglasiti stanje prirodne katastrofe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U izvještaju State Departmenta o terorizmu u svijetu u 2015. i dalje su među zemljama pod prijetnjom Kosovo, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Broj terorističkih napada u svijetu opao je 13% u 2015. u odnosu na prošlu godinu, uprko seriji akcija ekstremista. Međutim, Islamska država ostaje glavna prijetnja, navodi se u izvještaju. Opširnije Dragan Štavljanin.
Više od 28.000 ljudi je ubijeno, a oko 35.000 ranjeno širom svijeta u prošloj godini, ističe se u ovom dokumentu. Ipak nešto manji broj akcija ekstremista i njihovih žrtava objašnjava se umanjenim aktivnostima terorističkih grupa u Iraku, Pakistanu i Nigeriji, trima od pet zemalja najviše pogođenih ovom pošasti. U druge dve, Indiji i Afganistanu, izvedeno je više od polovine terorističkih akcija od ukupno 11.700 u svijetu. Iako globalna slika može da deluje ohrabrujuće, cifre pokazuju ogroman porast neselektivnog političkog nasilja u Turskoj, Bangladešu, Egiptu, Siriji i Filipinima, navodi Justin Siberel, koordinator State Departmenta za borbu protiv terorizma. Ekstremistička Islamska država se prošle godine fokusirala na civilne ciljeve, što pokazuju napadi u Francuskoj, Belgiji, zatim Turskoj i Libanu. Ona je u posljednjih 6 mjeseci izvela akciju 11 zemalja, ne računajući njene aktivnosti u Siriji, Iraku, Jemenu, Afganistanu i Libiji. To znači da IDIL ostaje glavna pretnja. State Department upozorava da se globalna pretnja terorizma ubrzano razvija i u 2015. i sve decentralizovanije i raširenija. U izveštaju se deo odgovornosti pripisuje državama, upozoravajući da ekstremisti zloupotrebljavaju frustracije tamo gde je blokiran put slobode izražavanja i mišljenja. Ipak, kao najveća pojedinačna pretnja ostaje IDIL i rastuća mreža njegovih ogranaka u Africi, na Bliskom istoku i Južnoj Aziji. Takozvana Islamska država je počela da gubi teritorije pred snagama koje podržavaju SAD u samoproglašenim kalifatima u Siriji, Iraku i sve teže nalazi financije. Međutim, ona je proširila uticaj u Libiji, a ojačao je i njen ogranak na Egipatskom poluostrvu, navodi se u izveštaju. Američki State Department ocenjuje da je Iran najveći državni sponzor terorizma, ukazujući na njegovu podršku pojedinim stranama u sukobu u Siriji, Iraku, a umješani i u nasilne akcije šiitske opozicije u Bahreinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije Aktuelnosti dana u Crnoj Gori. U vladinom domu na Cetinju održana je svečana sjednica parlamenta, kojim je obilježena 10. godišnjica od proglašenja nezavisnosti Crne Gore. Osim poslanika, sjednici su prisustvovali predsjednici države i vlade, predstavnici pravosuđa, ministri, diplomatski kor i predstavnici drugih institucija i nevladinih organizacija. Zvanicama su se obratili novoizabrani parlamenta Darko Pajović i nekadašnji ambasador Slovačke i predsjednik referendumske komisije František Lipka, izvještava Srđan Janković.
Obraćajući se zvaničnicima i gostima iz zemlje i inostranstva povodom 10. godišnjice od proglašenja nezavisnosti Crne Gore u parlamentu, nedavno izabrani novi predsjednik Skupštine Darko Pajović je pozvao na čuvanje i jačanje nezavisnosti Crne Gore, konstatujući da Crna Gora danas sigurno korača na putu evroatlantskih integracija. Pajović je rekao da uspjeh tog puta zavisi od uspješnog suočavanja sa novim izazovima.
Ključni izazovi jesu razvoj demokratije i institucija, borba protiv negativnih ekonomskih trendova, borba protiv socijalne izolacije i pauperizacije i borba za političku stabilnost. Na ovim principima svi moramo istrajati kako bi generacijama koje dolaze ostavili i bolju, i ljepšu, i uspješniju Crnu Goru. ja pozivam sve dobronamjerne građane Crne Gore i njihove političke predstavnike da se konačno uzmemo u pamet, da se ujedinjavamo, a ne razjedinjavamo, da budemo vrijedni i odlučni u ostvarenju svih postavljenih ciljeva, kako jednog dana našu djecu i unuke ne bi bio strah da će izgubiti svoju državu.
Pajović je između ostalog iskoristio desetogodišnjicu proglašenja nezavisnosti u parlamentu kako bi sebe stavio u red patriota, te da se ujedno obračuna sa onim političkim subjektima koji su prije 10 godina glasali protiv obnove nezavisnosti i koji danas referendum doživljavaju kao istorijsku grešku.
I danas, posle 10 godina, nažalost, postoje politički akteri koji referendum tretiraju kao veliku i istorijsku grešku. Kao iskreni patriota, ja imam potrebu, a kao nosilac visoke državne funkcije, obavezu i odgovornost, da pošaljem vrlo jasnu poruku da će svi njihovi napori u pokušaju poništavanja nasljeđa nezavisnosti Crne Gore ostati bezuspješni. Složit ćemo se da je trenutak u kome svi možemo sa sigurnošću reći da je crnogorska nezavisnost nesporna još uvijek relativno daleko. Političke podjele koje sam pomenuo još uvijek ugrožavaju političku stabilnost. To znači da svi mi kojima je Crna Gora u srcu, moramo da budemo budni i ne smijemo da gubimo vjeru i razum, kao što i ne smijemo podcijeniti sve one koji žele da izgubimo sve ono što smo ostvarili 25. maja.
Okupljenima se obratio i František Lipka, doskorašnji ambasador Republike Slovačke i nekadašnji predsjednik referendumske komisije. Čestitajući desetogodišnjicu nezavisnosti Crne Gore, Lipka je ocijenio da je Crna Gora ostvarila veliki napredak, posebno upoređujući je sa bivšim jugoslovenskim republikama.
Crna Gora je stekla nezavisnost najkasnije, ali je za samo 10 godina postala predvodnik u procesima evropskih i euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu, uz želju da se u ovom duhu sve političke elite, sve društvene snage, svi građani ujedine u nastojanju da Crnu Goru što prije pretvore u razvijenu, stabilnu, prosperitetnu državu, snažno usidrenu u velikoj porodici evropskih naroda zajedničkih vrijednosti. Da je vječna Crna Gora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u narednim minutama posjećamo na 3. jun 2006. kada je Skupština, na osnovu rezultata referenduma, usvojila deklaraciju o nezavisnosti Crne Gore. Slušamo snimke iz arhive Srđana Jankovića.
Svečana sjednica Skupštine Crne Gore održana 3. juna 2006. godine imala je zadatak da konstatuje rezultate referenduma o nezavisnosti održanog 21. maja iste godine. Počelo je izvještajem Františeka Lipke, predsjednika referendumske izborne komisije, koji je konstatovao:
Poštovane dame i gospodo, navedeni rezultati referenduma nesumnjivo potvrđuju da je odluka o nezavisnosti Crne Gore validna. Koristim ovu priliku da građanima Crne Gore uputim čestitku na mirnom, dostojanstvenom i demokratskom izjašnjavanju na proteklom referendumu i iskazanoj političkoj zrelosti, uz želju da u tom duhu nastave da zajedno grade svoju budućnost na putu ka evropskim integracijama. Hvala vam na pažnji.
Svečanoj sjednici prisustvovali su najviši državni funkcioneri, predstavnici institucija svih grana vlasti, dok su građani pratili sjednicu preko video bima pred zgradom parlamenta. Sjednici nisu prisustvovali opozicioni poslanici koji su zastupali opstanak državne zajednice sa Srbijom, jer su tih dana iznosili primjedbe na regularnost izbornog procesa i pokušavali da ospore rezultat. Međutim, iste večeri na jednoj beogradskoj televiziji, koja je emitovala program i u Crnoj Gori, o proglašenju nezavisnosti Crne Gore je govorio književnik Matija Bećković, jedan od ključnih ideologa jedinstvene srpske države.
Nisam mogao verovati da će neka crnogorska zastava sašivena od kineskog najlona i sa nekim grbom da se nosi sa tolikim oduševljenjem kao da je od uvek postojala i kao da je neko pre njih tako znao i nosio ili za nju ginuo ili u nju verovao.
Na svečanoj sjednici Skupštine predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je poslanicima predstavio deklaraciju o nezavisnosti Crne Gore, u kojoj je navedeno da je Republika Crna Gora nezavisna država sa punim međunarodno pravnim subjektivitetom u postojećim državnim granicama, da preuzima sve poslove državne zajednice Srbije i Crna Gora i preuzima sve neophodne međunarodne ugovore te zakonodavstvo koje nije u suprotnosti sa pravnim poretkom i interesima Crne Gore.
Skupština Republike Crne Gore na sjednici održanoj 3. juna 2006. godine donosi odluku o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore. Predlog deklaracije ste dobili, usaglašen je, pa bih i nju stavio na glasanje. Ko je za predlog deklaracije nezavisne Republike Crne Gore? Hvala. Ima li neko protiv? Ima li uzdržanih? Hvala vam. Konstatujem da su svi prisutni poslanici glasali za predlog deklaracije nezavisne Republike Crne Gore. Ovim je, poštovane kolege, završena svečana sjednica. Pozivam vas da odam počast državnim zamjenima Republike Crne Gore pred parlamentom. Hvala vam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zapanjujući podaci dolaze iz Agencije za zaštitu ličnih podataka, koja je potvrdila da su istražne sudije prekršile zakone Crne Gore, tražeći listinge mobilnih telefona svih građana Crne Gore. Tako su policija i tužilaštvo mogli da znaju ko, s kim, gdje i kada i koliko je razgovarao mobilnim telefonom, iako taj građanin nije niti je ikada bio bezbjednosno interesantna osoba. Time se bavila Lela Šćepanović.
Nakon kontrole i nadzora Agencije za zaštitu ličnih podataka tvrdi da sudije za istragu krše zakone Crne Gore kada traže da im sva tri mobilna operatera u Crnoj Gori predaju listing svih građana u Crnoj Gori, kaže Radenko Lacmanović.
Dakle, tačno je da sudije za istragu u pojedinim slučajima daju naredbe na osnovu zahtjeva tužilaštva ili uprave policije prema mobilnim operatorima, da se dostave zadržani podaci iz telekomunikacijnog saobraćaja bukvalno za sve građane Crne Gore ili za sve korisnike pojedine mobilne mreže. Dakle, ustanovili smo da su sva tri mobilna operatora takve naredbe dobijali u 2015. godini bukvalno za sve građane Crne Gore i oni su se odnosili na period od jednog dana ili nekoliko sati, pa recimo u avgustu kod jednog mobilnog operatora tražili su se podaci o zadržanom telekomunikacijalnom saobraćaju o svim građanima Crne Gore u zadnjih 54 dana. Dakle, išlo je skoro do 2 mjeseca unazad.
Kolike su razmjere mogućih zloupotreba privatnih podataka građana Crne Gore dobijenih iz listinga mobilnog telefona može se samo naslućivati, kaže Lacmanović i dodaje da se iz ovako prikupljenih podataka može napraviti profil jedne ličnosti gdje boravi i sa kim se druži.
Vi možete misliti o takvim situacijama kada neko dobije o vama podatke o tome sa koje ste lokacije razgovarali, sa kim ste razgovarali, koliko je u koje vrijeme i koliko je trajao razgovor za 54 dana, da nadležni organi ili oni koji na to čak i nemaju pravo uopšte mogu da naprave sliku, profil vaše ličnosti od toga gdje boravite, s kim se družite, s kim najčešće komunicirate, u koje vrijeme komunicirate, koje sredine posjećujete i to je za nas itekako nedopustivo i protivno je odredbama crnogorskog zakonodavstva i pozitivno je legislativa Evropske unije.
Postavlja se pitanje zašto su sudije kršile zakone koji su jasni, Radenko Lacmanović kaže.
Naš zakon je jasan da se u tim situacijama mogu dobiti samo podaci o licima za koje postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo ili da planira da izvrši krivično djelo i sa njim povezanim licima. Dakle, samo sa onim licima sa koje lice za koje postoje osnovi sumnje komuniciralo, dakle, a ne za druge. Pretpostavljam da se ovdje radi o, što bi se reklo, liniji manjeg otpora i da zahtjevi se formulišu od strane tužilaštva i uprave policije na način što se traže o svima, jer opet iznosim lični stav, nadležni organi nemaju dovoljno informacija, operativnih saznanja o tome ko bi na kojem mjestu i u koje vrijeme mogao biti izvršilac krivičnog djela ili isto planirati.
Agencija za zaštitu ličnih podataka je mišljenja da su sudije za istragu prekršile i domaće i evropsko zakonodavstvo i narušile privatnost građana. Pored toga, podaci za građane koje nijesu policiji i tužilaštvu interesantni sa krivičnog aspekta moraju biti izbrisani iz policijske baze podataka, kaže Lacmanović.
postupcima i narediti da u svim slučajima koji nisu rezultirali pokretanjem krivičnog postupka ti podaci budu obrisani i zabraniti da se takvi podaci u buduće na taj način prikupljaju.
Zbog ovakvog stanja tokom naredne sedmice doći će do sastanka sa Vrhovnim državnim tužilaštvom.
Vrhovnom državnom tužilaštvu, Vrhovnom sudu, Sudskom savjetu kao i Ministarstvu unutrašnjih poslova da održimo zajednički sastanak najkasnije do 10. juna. Dobili smo potvrdu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Vjerujem da ćemo dobiti od strane drugih da će taj sastanak biti održan već idućeg petka, gdje ćemo se zajednički dogovoriti da ova praksa prekine, ali bez obzira na rezultat tog sastanka koji vjerujem da će biti pozitivan za sve građane Crne Gore, mi ćemo nakon toga izvršiti nadzor kod prave policije, vidjeti šta se dešava sa podacima koji su prikupljeni iz telekomunikacijskog saobraćaja o svim građanima Crne Gore, a protiv kojih nije ni pravno ni fakt bilo moguće pokrenuti krivični postupak ili postavljati osnove sumnje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Napadi i pritisci na novinare u Crnoj Gori ne jenjavaju. O tome najuvedljivije svjedoči podatak da je od 2012. do danas bilo 69 ataka na predstavnike medija. Kako kazniti napadače i zaštititi novinare i istraživače? Tema je podgoričkog skupa sa kojeg izvještava Predrag Tomović.
Odnedavno novi ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović saopštio je da je na jučerašnjoj sjednici vlade dogovoreno formiranje nove komisije za praćenje istraga napada na crnogorske novinare, kao i raspisivanje nagrade za nove informacije o ubistvu glavnog urednika i direktora Lista Dan Duška Jovanovića iz 2004. godine.
Uspjeli smo da uradimo dvije stvari. Na početku smo ponovo, ali važno je da nema odustajanja, važno je da je svakome jasno da ćemo morati ako hoćemo ikad da budemo slobodno društvo, da rasvijetlimo ubistvo Duška Jovanovića, a potom sve što se u ovih 12 godina nagomilalo. Ali da ne radimo samo na tome, nego da proaktivno, što bi se reklo, sprečavamo dalje napade na novinare, na imovinu, na medije, da prestanemo da stvaramo ambijent, da je tako nešto opravdano, normalno i logično.
Otkrivanje počinilaca i naručilaca ubistva Jovanovića posebno je važno za vladavinu prava u Crnoj Gori, kao i dalji put zemlje ka Evropskoj uniji, ukazao je odlazeći šef kancelarije Evropske komisije u Podgorici Mitja Drobnić.
Zabrinjavajuće je to da i nakon 12 godina od ovog gnusnog zločina još uvijek ne znamo ko je počinio ovo krivično djelo, niti koga je naredio i zašto. Siguran sam da se svi možemo složiti da je od suštinskog značaja za nadležne institucije, naročito za pravosuđe i policiju, da u potpunosti riješe ovaj slučaj kao i druge ozbiljne slučajeve u kojima su novinari bili pretučeni ili zastrašivani na neke druge načine.
Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava kaže da bi državu i cjelokupno društvo trebalo da zabrine rast broja napada na novinare u prošloj godini, kojih je bilo 23, pogotovo ako se ima u vidu podatak od napadima iz 2014. kada ih je bilo 8. Javnost ima pravo da zna ko je i zašto napao te novinare i država je najodgovornija za njihovo procesuiranje, ističe Gorjan Sprelević.
Mi želimo i imamo pravo na odgovor na pitanje zašto, ko i zašto je napao te novinare. Taj odgovor nije nešto što je, na što ima pravo samo porodica, prijatelji, nego već i svi građani. Dakle, zašto je postojao interes da se rad te osobe onemogući i šta stoji iza toga? Da li iza toga stoji država ili je ona neko ko je samo nesposoban ili nema dovoljno političke volje da se sa tim ozbiljnim problemom uhvati u koštac?
Kao jedan od novih modela zaštite novinara u Crnoj Gori pominje se uvođenje novih krivičnih djela u krivični zakonik Crne Gore, poput sprečavanja napada na novinare i kažnjavanja napada na novinare u vršenju novinarske dužnosti. Da bi to bio dobar put ka efikasnoj zaštiti novinara i kažnjavanju napadača na njih, saglasna je Tamara Čausidis iz Sindikata novinara Makedonije, koja ovako opisuje položaj novinara u toj zemlji koju potresa velika politička kriza, praćena višednevnim protestima.
Kod nas je sad situacija takva da je otvoren lov ne samo za novinare. Targetirani su najprije istraživački novinari koji otkrivaju novinari, a zatim dolaze na red reporteri, snimatelji, fotoreporteri, dakle oni koji su svedoci.
U Srbiji su novinari također meta napada, od kojih su se neki završili i ubistvima, poput napada na Slavka Ćuruviju i Milana Pantića. Danas u Srbiji novinari žive pod pritiscima i prijetnjama, kaže Vedran Matić iz Komisije za istraživanje ubistava novinara u Srbiji.
Ja sam tu policijskim zaštitom 5 godina. Brankica Stanković, za kojom dosta dugo radim, 6 godina. Imam jednog kolegu u Loznici koji je, mislim, više od 10 godina za policijskom zaštitom. To je, može se reći, kao velika briga o novinarima, međutim, reč je samo o konzerviranju određenog stanja u kojem se nalazimo. Mislim da niko nije pokušao da u potpunosti istraži i eliminiše uzroke procene bezbednosti naše, koja je dosta loša.
Hrvatska jeste članica Evropske unije, ali je daleko od zakonodavstva koje štiti novinare, ističe Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Situacija je, kaže, toliko loša da će koalicija međunarodnih organizacija koje se brinu za slobodu izražavanja doći uskoro u Hrvatsku i razgovarati na tu temu sa najvišim zvaničnicima.
Koliko je situacija u Hrvatskoj loša, govorim to da je ovo prvi put da će takva jedna misija biti u jednoj zemlji Evropske unije. Obično su te misije u zemljama koje imaju, ko su notorno poznate kao zemlje koje zatiru slobodu javnog izražavanja ili nove zemlje.
Da su novinari u regionu, a i u Crnoj Gori, na meti verbalnih i fizičkih napada za koje vlada nekažnjivost, potvrđuje i posljednji izvještaj Reportera bez granica o medijskim slobodama u svijetu, prema kojem je Crna Gora zauzela 106. mjesto i nakon Makedonije najlošije je plasirana od zemalja regiona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li medijska situacija u Srbiji podsjeća na onu iz 90-ih, kada je Slobodan Milošević uspostavio apsolutnu kontrolu nad štampom, radijom i televizijom. Sagovornici su bili Miloš Vasić, novinar nedjeljnika Vreme, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Sa njima je razgovarao Omer Karabek.
Gospodine Vasiću, sve do pre neki dan činilo mi se da je danas stanje u medijima ipak bolje nego u Miloševićevo vreme, ali nakon čistki u radio televiziji Vojvodine, koje su izvedene u Miloševićevom stilu, više nisam siguran da se nećemo vratiti u to vreme. Kakav je vaš utisak?
I meni se činilo do pre neki dan. Međutim, ono što se događa umeđu vremenu, to je jedna nervozna i histerična potreba režima Aleksandra Vučića da sedne apsolutno na sve, pogotovo kad su mediji u pitanju. Za vreme Miloševića se barem postojali nekakvi ventili. Ne znam, Vreme, Radio B92, Radio Pančevo, jedan izvesan period, Naša borba pa danas. Međutim, ovi su izgleda zapeli da uzmu baš sve.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Obradoviću?
Mene zapravo iznenađuje to što se srpska javnost stalno iznenađuje potezima Aleksandra Vučića. Ja ću vas podsjetiti da je bilo osnova za sumnju da će se sa RTV Vojvodinom događati ovako nešto još u februaru mesecu, kada je Gordana Suša, tada još član regulatornog tela za elektronske medije, upozorila da su prilikom izbora upravnog odbora RTV-a 6 članova ovog tela glasali na istovetan način. Dakle, to je bila priprema terena. U REM-u je izabran upravni odbor koji upravo na prvoj sednici počinje sa čistkom na radioteleviziji Vojvodine i bilo je sasvim iluzorno očekivati da će Aleksandar Vučić nakon pobede na izborima u Vojvodini ostaviti da postoji radiotelevizija Vojvodine takva kakva jeste, sa programskim sadržajem kakav je bio. Dakle, ja nisam nimalo iznenađen. Iznenađen sam samo što mi se čini da ćutanje iz RTS-a znači da oni misle da neće doći na red. Ja mislim upravo suprotno, i ovakav RTS koji je blag, miran i tih, to neće biti dovoljno, jer Aleksandar Vučić traži od medija da budu otvoreno navijački na njegovoj strani, nešto poput Pinka ili Informera.
Podsjećamo, na Cetinju svečana sjednica parlamenta povodom 10. godišnjice nezavisnosti. Novi ministar financija Raško Konjević nije odobrio državnu pomoć od pola miliona eura Montenegro Airlinesu. U izvještaju State Departmenta među zemljama pod prijetnjom terorizma i dalje Kosovo, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Kod Krita se prevrnuo brod sa 700 migranata. U Parizu poplave dostižu vrhunac, Sena 6 metara iznad normalnog nivoa. Vesna Jelčić i Dimitrij Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.